La usona armea komandantaro en Europo, JUCOM, informis, ke Usono en februaro 2017 komencos firmigi siajn kontinentajn fortojn en Europo per kontinua rotacia alidirektado de blendbrigadoj. Estis ankaŭ decidite, ke la kontinentaj trupoj de Usono komencos stapladi militistajn akcesoraĵojn en siaj ekstremsituantaj staplejoj por la uzo kaze de neceso. La afer-prezentanto de la Pentagono, Laura Sil, deklaris, ke tio signifas kontinuan ĉeeston de blendbrigado en la orienta Eŭropo. La partoprenantoj en la naŭmonataj rotaciaj brigadoj estos ekipitaj per usona moderna ekipaĵaro. Tiu plano emfazas firman kaj ekvilibran rilaton de Usono al la demando pri garantioj por ĝiaj aliancanoj.